knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Znate šta je energetika? To je jedna disciplina koja ne mora da bude disciplina samo u teologiji i možda bude i u drugim naukama. Sama reč apologetika potiče od jedne grčke reči koja znači odbrana. U ovom slučaju apologetika se odnosi na odbranu, biblijsku koncept, odbranu uputstava koje je Tvorac dao čoveku da bi mu pomogao da reši probleme sa kojima se suočava. Znamo da čovjek ima velikih problema i ti problemi se stalno nagomilavaju i ukrupnjavaju. I mnogi ljudi postavljaju pitanje gde je Bog kada ljudi stradaju. Vidimo da ljudi puno stradaju i to je najveći prigovor koji se upućuje na račun Boga. Čak i oni kojima je dato da budu prenosioci Bože reči u ovome svetu, prenosioci Bože reči u pisanoj formi, dakle, Bog je preko Jevreja dao pisano otkrivenje, čak i oni postavljaju to pitanje, čak jedan, ne jedan, ali jedan poznati jevrijski filozof kaže da posle onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu i posle holokausta, jednostavno Jevrej ne može da veruje da Bog postoji. Tako da to pitanje patnje je vrlo aktuelno i zato je bitno da se bavimo apologetikom da bismo razumeli kako možemo da otklonimo patnju sa kojom se suočavamo svako od nas i kako možemo u svojoj mikrosredini da delujemo, da učinimo da bude manje patnje u ovom svetu. Ono što je vrlo karakteristično za savremeno doba, vreme u kome živimo, jeste jedna velika poplava ateizma, velika poplava promovisanja svih destruktivnih stvari i svega onoga što uništava čoveka. Vidimo da su stope uništenja čovečanstva dramatične. Vidimo da istraživanja pokazuju da najdestruktivniji televizijski programi su oni koji se pripremaju za decu i jedan od najpoznatijih satanista savremenog doba, Anton Chandra LaVey, koji je osnovao Sotonsku crkvu u San Francisco 60. godina i čovjek koji je napisao Sotonsku Bibliju, on kaže da je televizija propovedalnica preko koje se propoveda univerzalna religija, religija preko koje teže sve religije, kako on kaže, a to je, on je naziva nova sotonska religija, i on kaže da će da je televizija toliko moćan medij i toliko moćna propovedalnica za propovedanje nove univerzalne religije, za koju on se tvrdi da je satanizam, tako da će ono što se propovede preko televizije potpuno potisnuti tradicionalno hrišćanstvo. To on kaže i mi to vidimo u savremenom svetu da se dešava. Nedavna informacija koja je objavljena u Europskoj uniji kaže da je, na primjer, ovo je jedan podatak, da je broj narkomana u EU poređenju se prošlo godinom povećan za 1 milijon. I iako s jedne strane imamo te trendove potpuno destruktivne, sa druge strane imamo trendove da nikada nije bilo toliko informacija vezano za ono što je istina, za ono što je ispravno. Količina tih informacija je toliko velika da se dešavaju takve stvari da vodeći svetski ateisti prihvataju nešto što je potpuno suprotno. Jedan događaj koji se desio pre 3 godine, a koji je kulminirao pre par meseci, jeste događaj kada je vodeći svetski ateista, čovjek koji je nazivan ikonom ateizma i šampionom ateizma, profesor dr. Anthony Flew, koji je bio profesor filozofije, koji je učestvovao u mnogim debatama gde je osporavao koncept da postoji tvorac i da je Biblija autentična. Ovaj naučnik koji je predavao na najpoznatijim svetskim univerzitetima, koji je napisao čuvenu knjigu Bog i filozofija, koja se proučava i na hrišćanskim koleđima, zato što predstavlja jednu od najjačih kritika religije i Biblije. Čovjek, dakle, koji je smatran ikonom ateizma i šampionom ateizma, tako su ga zvali, on je na jednoj debati, on je volio da debatuje sa religioznim naučnicima i on je na jednoj debati u Americi debatovao s jednim religioznim naučnikom i ovaj mu je kazao, pokrenuo se pitanje, ja sam to već pričao nekim predavanjima, tako da su neki upoznati, ali evo da ponovim, dakle on je na toj debati, bilo mu upućeno pitanje od strane ovog religioznog naučnika, da odgovori na jednostavno pitanje, kako je nastala, ko je stvorio ovu knjigu, da on pokazao religioznog naučnika, pokazao ovu knjigu, i ovaj je rekao da je ta knjiga nastala u štampariji. Međutim, ovaj religijski naučnik mu je rekao da taj odgovor ne može biti tačan, kad knjiga ne nastaje u štampari, nego nastaje, pošto knjiga ima informaciju u sebi, knjiga nastaje u umu pisca. I profesor Anthony Flew je prihvatio to objašnjenje i rekao da, upravo ste, ja sam dao netačno objašnjenje. A onda je sledilo pitanje ovom vodećem svetskom ateisti, kako je nastala informacija o živim organizima? Znači, znamo da svi živi organizmi, počeo od najprostijeg organizma, od bakterije, pa do najsloženijih, kao što je čovjek, svi živi organizmi imaju u sebi izuzetno složenu informaciju, mnogo složeniju nego bilo koja informacija u knjizi ili nekom kompjuterskom programu. I profesor Flew nije znao odgovor na pitanje kako nastala informacija o složenima u živim organizmima, zato što je kacija bila jasna, on je rekao, pošto knjiga ima informaciju u sebi, nastala je u pita. Znači, ova mnogo složenija informacija mogla je da nastane u nečijem umu, u čijem umu. On je tu ostao bez teksta, ništa nije odgovorio. I posle 9 meseci razmišljenja, on je izašao pred kamere i izjavio da je morao da prihvati da postoji tvorac. I odmah se digla velika prašina. Znači, bitan je taj moment da vidite kako se određene stvari, određene informacije zataškavaju, kako se dezavuišu, kako se degradiraju. Odmah. Znači, kada je on izašao pred kamere, kada je izjavio da prihvata da postoji tvorac, da se suočio sa naučnim činjenicama koje nije mogu da biti ospadne, on se suočio sa činjenicom izuzetno složene informacije u molekulu DNK. I kada je on to izjavio, odmah su njegove kolege, odnosno više kolege ateisti, po internetu, po medijima izjavili da on to nije rekao, da ga nisu dobro preneli mediji, da on samo malo promenio svoj stav, onda je profesor Flew ponovo izašao pred kamere. I ponovo je dao, potvrdio ono što je rekao, rekao, ne, ja sam, dobro su mene mediji preneli. Nemojte vi da interpretirate moje reči. Međutim, to nije bilo dovoljno, kampanja se i dalje nastavila. I do pre nekoliko meseci, ako biste ušli na internet, vi biste videli jako malo informacije o tome da je profesor Flew zaista, dakle, ikona ateizma i šampion ateizma, da je prihvatio da postoji tvorac. I onda se desila kulminacija svega toga vezano za njega i to je jedan trend koji danas postoji u svetu, znači suprotno onoga što sam na početku govorio, suprotno ovim destruktivnim trendovima, profesor Flew je napisao knjigu koja se zove There is a God, znači postoji Bog, sa podnaslovom kako je najortodoksniji svetski ateista promenio svoj stav. I to je velikim slovima njegov ime, Anthony Flew. Knjiga je zaista jedna razorna kritika ateističke filozofije, jedan najjači udarac ateizmu i neprihvatanju temelja za moralne principe. Slobno uđete, izvolite. Dakle, knjiga je jedna od najmoćnijih kritika ateističke filozofije koja postoji, zaista jedan jedan razoran udarac ateizmu. I kada je knjiga objavljena, vrlo interesantno kako se kampanja povela protiv te knjige. Povela se kampanja da profesor Pu nije pisao tu knjigu. Kaže, nije on pisao tu knjigu. Pazite, knjiga, možete dođete na internet, piše naslov knjige i dole ko je pisao. On govori u prvom liku, ja sam to i to, ja sam to i to. Znači, to samo slep čovjek ne bi video ko je pisao tu knjigu, molim se. Međutim, pokrenuo, onda su na internetu, znači, pokrenute kampanje i informacije od istih onih izvora koji su prethodno govorili oprečne stvari o tome šta se desilo profesoru Pu, da on uopšte nije pisao tu knjigu. Dakle, stvarno strašno. I vrlo je bitno da znamo kakav se rat vodi u ovome svetu. To je rat na duhovnoj sferi. Rat za ljudske ličnosti. Zašto je bitna ta priča vezana za ateizam i teizam, odnosno religioznost? Priča je bitna zato što mi logički možemo da zaključimo da u ovom svetu postoje tačno utvrđeni zakoni po kojima ovaj svet funkcioniše. Dakle, tačno utvrđeni zakon. Astronomi kažu da je naš univerzum tako fino podešen, tako oni kažu, fine tuning, da je on tako fino podešen, da je on na ivici noža. Oni time hoće da kažu da su fizičke konstante u svemiru tako podešene, da kada bi neka od tih konstanti bila promenjena za milioniti deo, za jedan minorni procenat, svemir bi ispao iz ravnoteže i otišao bi u kolaps. Svemir bi se jednostavno raspao, ne bi mogao da funkcioniš. Ne bi mogao život na planeti Zemlji da funkcioniš. A pazite, planeta Zemlji je jedna mikroskopski mala tačka u univerzumu. Mikroskopski mala. Dakle, u ovom svetu, u univerzumu u kome živimo, postoje tačno utvrđeni zakon. Najsloženija pojava u univerzumu, za koju mi znamo, jeste ljudski život. I nelogično bi bilo da ta najsloženija pojava u svemiru može da se odvija tek tako, da ne postoji zakon po kome se ta najsloženija pojava odvija. Postoji zakon po kome se ta najsloženija pojava u prirodi, univerzumu, ljudski život odvija. Taj zakon se zove moralni zakon. Vidite, zato je pitanje ateizma i teizma, odnosno religioznosti, ekstremno pitanje. Zato što ako ne postoji tvorac, ako ne postoji neko ko je uredio ovaj svemir, ako ne postoji neko ko je stvorio informaciju, ako informacija nastaje slučajno, kako tvrdi teorija evolucije i ateistička filozofija, onda ne postoje apsolutni moralni kriterijumi. Znači, fizičari će se lako složiti oko zakona gravitacije, lako će se složiti oko elektromagnetskih zakona. Ali, kad je u pitanju moralni zakon, tu dolazimo na krizoteru. I vidite, sva stradanja i sve patnje koje danas pogađaju čoveka, jesu implikacija kršenja moralnih principa. I sada, mi naukom možemo definitivno da pokažemo da je ovaj svet stvoren, da postoji tvorac. Znači, definitivno. Znači, mi ne treba da verujemo da postoji tvorac. Mi naukom možemo da dokažemo. Znači, da dokažemo. Mi verujemo obećanjima tvorca. Mi znamo da on postoji. I verujemo njegovim obećanjima. Ali ima nešto što je važnije od znanja da tvorac postoji. A to je da ga lično poznajemo. U stara vremena su neznabožnici, u Rimskoj imperiji. Oni su Jevreje nazivali ateistima. Oni su se čudili kako ti Jevreji, kako je taj njihov Bog koji se ne vidi. Evo naše Bogove koji se vidi. Oni imaju nekog Boga ne vidi. Oni se mole nekom nevidljivom Bogu. Da su ih smatrali da oni nemaju Boga, kaže Jevreji, nemaju Boga. Te imaju Boga, daj da ga vidim. Dakle, jako je važno. Znači, mi možemo naukom da pokažemo kako i priznaje profesor Flug, da pokažemo da postoji tvorac. Ali postoji taj drugi domen, da se nisam lično poznao. I to je onaj argument na kojem je insistirao Blaise Pascal. On je u debatama sa ateistima, kada nije bilo ovoliko dokaza, pazite, uvek je bilo dokaza da tvorac postoji. A vi samo kad posmatrate živi sve, kad vidite i te izuzetno složene sisteme, ne možete da osnovite ravnodušno, kako su nastaviti složene sisteme. Tako da je ateizam postao jedna dominantna filozofska koncepcija u zadnjih 150 godina. Pre 150 godina biti ateista je bilo, mislim, ljudi su razgledali nešto s vama nije u redu. Ali, znate, i do pre 50 godina, vi sad kad biste vaskrsli ovde ljude koji su živili pre 50 godina, kad biste ih doveli sad u ovaj grad, i da su oni malo prošetali ulicama, da vidi, šta je, ovdje ljudi se čudili. Kaže, pogledaj kako se ove žene oblače. Ovo šta muškarci rade? Šta je ovo? Oni ne bi znali šta je kockarnica, šta je javna kuća, šta je... Oni bi se čudili šta je ovo. Pa bi videli ove heavy metalce s onim čirokim frizurama, pa bi videli se duše i nosi ima ono. Šta je ovo? Su neki marsovci, šta je ovo? Oni bi se čudili šta je ovo? Pre samo 50 godina. A znate kako je bilo pre 150 godina? Znate kakvi su tad bili principi? To su tako visoki moralni principi bili da se ja ne usuđujem da ovde o njima ovde pričam. Jer savjen čovjek toliko ogrezao u grehu. Ja u mjesecu kad držim predavanje da je jedan izuzetan, jedan moralni liberalizam. A njima i bezni kažu, pričaj samo o stenama i fosilima, pusti one tvoje crnogorske priče o moralu, nemoj toga da pričaš, molim. To zove crnogorske priče. Ja se pozivam na biblijski zakon, na Božje zapovesti, nemoj tome da pričaš. Nemoj da pričaš o moralu. Ali vidite, pitanja morala su pitanja naše zdrave, pitanja naše patnje. Moralni zakon je najvažniji zakon, pitanje morala je pitanje našeg života. I zato je ekstremno važno pitanje oko tog lomljenja koplja, ateizma ili teizma. I onda kada mi naukom jasno dokažemo, znači prva barijera koju mi treba da preskočimo jeste da pokažemo da postoji tvorac. Blaise Pascal kaže, najjači dokaz koji možete sebi da priuštite u prilog postojanja tvorca. Najjači dokaz. To nisu matematički dokazi, dokazi iz biologije, iz genetike, iz geologije, iz fizike itd. To su dokazi koje vi možete da priuštite sebi u vašem svakodnevnom životu. Blaise Pascal poziva teiste i kaže, u tišini svoje sobe progovorite nekoliko reči sa nekim ko vas ne vidi. Možete u sebi, mislimo, možete naglo s rečima, kad ste sami. Pokušajte da živite prema svojoj savesti. Ja parafraziram reči Blaise Pascala. Pokušajte da čitate Sveto pismo. Pokušajte da razmišljate o duhovnim stvarima i da unesete neke promjene u vašem životu. Jer svi problemi sa kojima se čovjek danas uočava su problemi direktno indukovani čovjekom i pogrešnim izborima. Možemo pogledamo statistike, bolesti, smrti, tako dalje. I da vidimo da je to tako. Kad bi ljudi živjeli u skladu s jednostavnim prirodnim zakonima, bolnice bi bile prazne. A kada bi bilo za zapošljavanje? Kaže Blaise Pascal, odvojite malo vremena, razgovarajte s nekim koga ne vidite. I vidjet ćete u svom životu kako se okolnosti dešavaju i sklapaju onako kako vama najviše odgovara. Bićete začuđeni šta vam se dešava u životu. To neće biti sada pada munja s neba i sad da se rastepljuje planina i tome slično. Znači, tvorac nije neko ko želi da zabavlja ljudi, kao što rade ovi današnji okultisti, vračari i tako dalje. Dakle, ono što je tvorac zainteresovan, to je zainteresovan za čovjekovo zdravlje. Fizičko i duhovno. Dakle, taj dokaz, ne znanja da Bog postoji, ili tvorac, kako kažu u nauci, nego poznanja, nekoga koga lično poznajemo, to je najveći argument. Znate, kada vi imate iskustvo sa tvorcem, kada vi se komunicirate s nekim koga ne vidite, i kada vidite kako se on mešao u vaš život, to je jači dokaz nego bilo kakve stene i fosili koje bi vam ja ovdje pokazivao i slike Anton Fuller koji se obratio i čitanje njegove knjige gdje on razbija na sitne komade ateističku filozofiju i vodeće promotere ateizma i evolucionizma. Ali vidite, taj koncept poznanja sam po sebi, taj koncept komunikacije sa tvorcem koji mi u teologiji zovemo molitvom, neće doneti ploda i neće doneti rezultat. Ukoliko mi ne zauzmemo adekvatan kurs u našem životu. Dakle, ako ja idem da kradem, da se kurvam, da lažem, i da radim nešto drugo što je u suprotnosti sa mojim zdravljem i sa poretkom koji postoji u svemiru, ako radim nešto što je destruktivno, ja ne mogu da tražim od tvorca da se meša u moj život i da mi bude lepo u životu. U stvari, ja mogu. I onda može da se desi svašta, razumete, kad krenete da kradete, da opljačkate banku, onda može da se desi nešto lepo za vas. To je da vas policija uhapsi, da provedete malo vremena u zatvoru, da se opametite. To je dobro. Pa je da vas policija uhvati, nego da vas ne uhvati i vi sa miliona evra u džepu, vi pobegnete, odete u Las Vegas i uništite se. Razvalite se,
od droge, od prostitucije, od kocke, postanete duhovni invalid. Ovako policija uhvati i vi odete u zatvor i tamo se peglate. Učite se da poštujete komandira, učite se kad ćete da spavate, kad ćete da jedete, da imate fizičku aktivnost i tako dalje. Ali zašto idemo zaobilaznim putima? Možemo da idemo kraćim putima. Dakle, onaj koji je stvorio čovjeka, on je zainteresovan za čovjeka. I on čovjeku piše i crta, znači crta mu kartu. Kako čovjek u mom životu može da prođe neopečen? Kako čovjek može da se sačuva u mom životu? Kako čovjek može da osjeti i da doživi iskustvene nebeske realnosti? Da dođe da živi iskustvo jednog drugog sveta. Ja sam pokušao to da objasnim u knjizi Tajna srećnog života koja je nedavno objavljena, to ćete sutra uveče moći nabaviti. Dakle, tvorac čovjeku crta. Znate kad nekome morate da crtate? Znači, nije dovoljno da mu kažete, da mu objašnjate, nego morate da mu crtate. Da čovjek je toliko su mu čuna od tuga. Ako mu se ne nacrta, i ako mu se ne objasni kao malom detetu, čovjek ne može da shvati. I nije dovoljno da mu se nacrta, nego mora sve na vreme da ga nešto udari, da ga zaboli. Vidite, bol je mehanizam koji je tvorac uspostavio da čovjeka sačuva od samouništenja. Dakle, tvorac piše jedno ljubavno pismo čovjeku, u kome čovjeka informiše o tome kako u ovom životu može da se sačuva od patnje. I kako može da sačuva svoj život. I život svoje porodice, i život svoje zajednice. I u tom ljubavnom pismu, koje se zove Sveto pismo ili Biblija, vi imate opis kako čovjek treba da se hrani, i kako treba da vaspita dete, kako treba se ženi, i kako treba da bude država uređena, kakvi krivični zakon treba da bude. I kako treba da bude spoljna politika. Sve u sitne detalje dato. Bez mogućnosti i potrebe za bilo kakve improvizacije. Sad vidite. Ono gde nastupa problem jeste što danas mnogi ljudi koji se izjašnjavaju su religiozni prihvataju tu mapu, to pismo otkrivanje koje tvorac daje alegorijski. Znači, vi dobijete kartu, na primjer, grada u kome se trenutno nalazite. Zamislite, vi dođete u Los Angeles i kupite kartu na benzinskoj pumpi. Jedno neko kaže, vidiš ova ulica, ova Avon Way Road, nije to Avon Way, to samo tako piše. Znači, nije to Avon. To je ulica proletarskih brigada. Znači, vi kažete, kako proletarskih brigada u Americi? Znači, malo čudno. Otkud oni znaju za proletarske brigade tamo neki partizane tamo iz Jugoslavije? Ne, to su proletarske brigade, ništa ti ne bili. I onda vi dođete u jednu zabavu, vi dođete, razumijete, a kad vas neko to uče od malih nogu, da Allen Bay Road je ulica proletarske brigada, i onda zaista tako mi verujete. I vidite da se danas ljudi ponašaju na neverovatni način. Na neverovatni način. Kad otvorite prve stranice Biblije, kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. Imate opis stvaranja. Kažu ljudi, ne, nije to opis stvaranja. Izveštaj prvog poglavlja Biblije ne treba da nam kaže kako je stvoren, nego ko je stvoren. Znači, Bog je stvoren. Kako je stvoren, to nije bitno kako je stvoren. Važno je da vam pokaže ko je stvorio i kako je stvorio. Jedno i drugo je bitno. Iako ovo prvo pitanje ko je stvorio, mi znamo ko je stvorio. Ne treba nam Biblija da znamo ko je stvorio. Pa znamo da je stvorio tvorac. Nije nastalo samo celo. To je iračeno. Jer ako nam su mali mnogo uče naopako, pa verujemo da je on vej proletarski brigad. Sad pogledajte kakve su implikacije toga. Vi imate u izveštaju ostvarenje ekstremno važne informacije za naš svakodnevni život. Naprimjer, u četvrtom danu stvaranja, vi imate opis, kaže, stvori Bog dva videla velika, videlo veće i videlo manje, da budu znaci praznicima, danima i godinama. U našem prevodu piše vremenima, danima i godinama. U hebrejskom piše moadim, što znači vreme, praznicima. I to je ta ista reč moadim, praznici koja se koristi u trećoj knjizi Mojsijevoj, u 23. poglavlju se kaže ovako veli Gospod, ovo su praznici gospodnji, moadim. Zašto su bitni ti praznici? Pa zato što tvorac u svojim praznicima govori o važnim događajima u budućnosti koje ljudi nikad ne treba da zaborave. Koje praznike ljudi danas slave? Praznuju slave neke praznike iz prošlosti. Kad se rodio, kad se upisao na fakultet, kad se oženio. I to koriste neke paganske kalendare, ne koriste biblijski kalendar. A Tvorac kaže, ovo su važni datumi koje treba da obeležaju svake godine jer sami tiču tvog života, tvog spasenja, tvog zdravlja. Sad pazite, ako vi prihvatite alegoričko tumačenje stvaranja, prvog pogleda Biblije, onda vi tamo ona praznike, to je alegorija kakvi praznici. Ali kad vidite te praznike, tako što praznici, to su praznici koje Tvorac uspostavio da ljude stalno podsjeća, da je on zainteresovan za čovjeka. Ili postoji 7 praznika, ostali postoji 8, postoji jedan sedmični i 7 godišnji. Sedmični praznik ukazuje na stvaranje, a 7 godišnji praznik ukazuje na plan spasenja. Pogledajte, praznik sedmični ukazuje na stvaranje. Da nikad ne zaboravimo da postoji Tvorac. Zašto je to važno? Ako postoji Tvorac koji nas je jednom stvorio, jer pazite, nas ne stvaraju naši roditelji, nama roditelji samo prenose život. Tvorac je davalac života. Tvorac može da stvori ljudi bez roditelja. Se stvorio prvi ljudi. Znači, ako je neko nas jednom stvorio, onda može ponovno da nas stvori. Znači, smrti rešen problem. Znači, ekstremno važno, postoji Tvorac. Ne postoji takva stvar koju ljudi mogu da zabrljaju. I ne postoji takva šteta koju čovjek može da napravi. Ili bilo ko, anđeo, pali, koju Tvorac ne može da ispred. Ne postoji. Ne možete da zamislite štetu koju čovjek može da napravi, koju Tvorac ne može da ispred. Najveća šteta koju čovjek može da napravi, to je da ubije nekog drugog čovjeka. Bog može tog čovjeka ponovo da stvori. Ali postoji jedno pitanje. I postoji nešto što Bog ne može, što se suprotstavlja njegove prirodi. To je ono pitanje koje postavljaju ateisti kad se izrugavaju na predavanjima i kažu, da li Bog može da napravi tako veliki kamen koji ne može da podigne? Da, može. To je čovjek. Znači, Bog ne može da podigne čovjeka koji je pao, ako mu čovjek ne kaže da. Ako mu čovjek ne pruži ruku. I zato je Isus slikan na onim slikama kao neko ko kuca na vratima, našeg srca, znači postoje vrata i on kuca, ali ne postoji klaka sa njegove strane. Isus kaže, stoji na vratima kuca. Ako ko čuje glas moj, pusti mu dođe. Znači, eto sa njim je on sam. Znači, Tvorac ima nešto što on ne može, što je suprotno njegove prirode. On ne može da lomi našu volju. Ali ako mi njemu kažemo da, ne postoji stvar koju on ne može da reši. Sve. Što možete da ih zamislite da ne, i što ne možete zamisliti. I to ćete najbolje da vidite u svom životu. Ovo zemaljskom. Pokušajte da živite u skladu sa principima i sa zakonima koje je Tvorac uspostavio za čovjeka. I pokušajte da zamislite najlepšu stvar koja može da vam se desi u životu. I molite se Bogu da vam se desi. Na što će vam se desi? Desi vam se nešto 100 puta bolje. Nešto što niste mogli da zamislite. Ja pričam iz ličnog iskustva. Ja sam se molio za razne stvari. To sam molio. Znači šta se meni dešava u životu? To kad bi se da vam pričam, malo bi bilo mjesec dana da vam pričam. Kakve su se sve od stvari dešavale. I to će svaki religiozan čovjek da vam ispriča. Svaki čovjek koji poznaje Tvorca. Moje iskustvo je malo što, šta je jedno, nemam nešto malo više od 40 godina. Sam isti bili koji imam 80 godina. Pogledajte Davida, kad David uzme da piše psalme. Sam isti kako je to iskustvo. Ili čitajte tekstove koje je vezano za Jon. Kako je on iskustvo imao sa Bogom. Ili tekstove koje je pisao Daniel. Ili proroci koji su zapisivali to u Bibliji. Kako su oni iskusili imali sa Bogom. To je nešto nevjerovatno u ovom životu što mi možemo da iskusimo. E sad vidite, Tvorac nama daje kartu, mapu. I vidite preko koga Tvorac nama daje kartu. Daje preko nepisanih jevrijskih pastira. Vidite, Jevreji su bili nepisani. Bilo je par pisanih ljudi. Jedna minorna manjina je bila pisana. Ali to je bilo dovoljno. Da oni žive moralnije nego što mi danas živimo. Znate kako je bilo pre 50 ili 100 godina ili 200 godina na ovim prostorima. Znate ko je bio pisan? Bili su pisani samo sveštenici. I to je bilo dovoljno da ljudi žive mnogo srećnije i moralnije nego što danas žive. Zašto? Zato što su sveštenici kontrolisali sistem obrazovanja. Održavanje crkve je bilo normalno. Koga danas briga za crkvu? Ko danas ide u crkvu? Idu penzioneri, idu babe, omladinu, ne možete pušku natrati u crkvu. Ja, ne, tamo je dosta. I onda sad u nekim crkvama, sad sam imao predavanje pre 7 dana u jednoj crkvi, ovako, protestantskoj, pozivim na držim predavanje i ja, jedan prijatelj je išao sa mnom, on nikad nije bio u protestantskoj crkvi, jedna liberalna protestantska crkva, i mi je unutra, ono, bubnjevi, rock muzika, gitare, električne, klavijature, koji je stručan koncept bjelog dugmeta. Tebe pesme sa hrišćanskim... Sad oni pokušavaju sa nekim trikovima da privuku mlade. Samo da dođu. A sad ti kakve stvari Bog nudi? Razumite? To je kao kad biste pravili trpezu da ljude pozovete na gozbu. I sad imate u Božoj bašti fenomenalne ukuse, fenomenalne plodove, kombinacije kakve. A onda ljudi uzmu rafinisane proizvode iz kojih izmišljam sve ono što je zdravo, upakuju neku ambalažu koja će ljude da prevari i onda to serviraju. I pravi gozbu. I onda se gozbi ljudi samo idu u urgentne centre i u bolnice. A vidite, pitanje da li Biblija može se tumačiti alegorijski je ekstremno važno pitanje. Zato što je pitanje alegorijskog tumačenja Biblije danas postalo dominantno, generalno govorim o hrišćanskoj teologiji. To se ismejalo. Oni koji prihvataju Bibliju onako kako piše, oni se nazivaju fundamentalistima. Nedavno je Savjet Evrope doneo rezoluciju kojom se upućuje upozorenje svim članicama Evropske unije od opasnosti koja preti od strane onih koji Bibliju prihvataju onako kako piše, koji Bibliju prihvataju doslovno. Kaže, to su fundamentalisti. Oni hoće da uvedu teokratiju. Pa se, šta je teokratija? Vladavina Boga. Bog je car, a mi smo svi carski sinovi i ćeri. To nije idealno. Ne, to je teokratija, to je inkvizicija, to će sad nas vešati na bandere, sve koji ne veruju u Boga, ima da nam zatvore sve kockarnice, to će da bude, svi ćemo da idemo, razumete, ono, obučeni, samo će oči nam se vide, razumete, to će da, jao, to je strašno. Samo da oni ne dođu, da oni uspostaje svoj zakon. Znači, onda oni izruguju koncept teokratije. Onda izmišljaju kako je za vreme inkvizicije, kako su sekli. Najstrašnije stvari, mi smo za vreme inkvizicije, da su stradali i u nekim slučajima i nevini ljudi. A oni to ismejavaju. Oni gledaju ono što je pozitivno, ono što je negativno, par negativnih primjera i onda od toga prave sliku. Kaže, jao, zabrana alkohola, prohibicija u Americi. To je dalo totalno pogrešan rezultat. Nije tačno pogledaj statističke podatke. Koliko je bilo manje kriminala, koliko je bilo manje bolesti. Svega manje. Tako da oni od svega onoga što je pozitivno naprave negativno. Za ljudi koji su najedni. Koji ne razmišljaju svojom Bogu. I sad, postoji opasnost. Pazite, danas kada se Evropa ujedinjuje, kada postoji trend da se približavaju religijski koncepti, svi religijski koncepti mogu da se približe. Ali oni koji hoće da žive onako kako je Bog zapovedio, onako kako je Bog zapisao, to je neprihvatljivo. Vidite, u Izraelu je bilo manje pismenih ljudi nego što je bilo na ovim prostorima od 300 ili 200 godina. Manje pismenih ljudi je bilo. I to nije bio problem da ljudi ne znaju šta je ispravno, šta nije ispravno. Postoji zapovest koju je Bog dao u Bibliji. A to je da svake sedme godine, na praznih sedmica, svake sedme godine, na praznih koji je trebao 8 dana, to je bio hodočasni praznik kada su svi Jevreji morali dođu u Jerusalim. Znači, svake sedme godine, na praznih sedmica, 8 dana, kada su ljudi bili tu, između ostalog im se čitali su im se poruke iz Biblije, da bi ljudi naučili kako da živi. To je zapovest koju je Bog dao da se svake sedme godine čita naglas. Oni su mogli o tome da čitaju u svojim sinagogama, ali tada se čitalo javno da svi čuju. I bilo je dovoljno, pazite, da se to čita jednom u 7 godina, koliko je to bila jasna poruka. Šta je dobro za čovjeka, šta nije dobro za čovjeka. Da ljudi žive srećne kvalitete. Pitanje savremenih bolesti je pitanje higijene. Može se ogromna sredstva u vakcine i tako dalje. Tamo da se poboljšaju higijenski uslovi, sve epidemije utihnu. Nema potrebe za vakcinaciju. Pogledajte koji su vodeći uzroci bolesti i smrti. Pogledajte. Na prvo mesto nezdrava ishrana. Na drugo mesto pušenje. Na treće mesto alkohol. Ovo čini 85% svih bolesti i smrti. Vodeći uzroci. Da stres. Dakle, to su vodeći uzroci. Pogledajte. Sve uzroke smrti nas, to su sve uzroci smrti i bolesti iza kojih stoji ljudski faktor. Znači, kada bi čovjek uneo samo malo promjenu u svoj život, situacija bi se promenjala. Dramatično. E sad pazite, kako mi da menjamo svoj život? Znači, današnji teolozi su prihvatili generalno alegorijsko tumačenje. Svi oblici greha su. Kad ste vi čuli da se neko digao i rekao, jeli kako vi organizujete koncert satanista ovde u našem gradu. Kako vi možete organizovati, kako može na beskim pupama i prodavnica se prodaju porno filme? Pa znate da će ti ljudi koji gledaju porno filme sutra da budu u ulici kod temperane bombe? Pitanje je trenutka samo kada će da eksplodiraju nekog, da siluju ili da učine nekog gnusno delo. I onda kad učine takvo gnusno delo, onda ih proglase da su bili neuračunljivi, ljudi ih oslobode, navodno po zakonu neuračunljivog čoveka ne možete da osudite. Pazimo li. A biblijski zakon je da ako neko neuračunljivo, njemu treba neko da brine. I onda taj koji brine o njemu, on je odgovoran za njega. A to je zapovest. Kaže, imate bola, šta je bola? Da se mora da koristi nekad goveđe metode. Jer se ljudi ponašaju bukvalno kao goveda. Zato kad se volu kaže, nemoj da ideš u detu. A kad ga gazda udari motkom po leđima, onda ono shvati. A mnogi ljudi danas dobiju po leđima i stradaju i pate. I ne vredi. Onda je Bog tu nemoćan. Bog pokušao lepo, onda malo strožio. Sada vi imate zapovest. Evo navodim jedan banalan primjer praktične primjene doslovnog tumačenja Biblije. Vi imate vo koji je poznat kao bodač. Znači, hoće da napadne drugog vola ili da napadne čovjek. I njegov gazda je odgovoran ako hoće da ima u životu tog vola i da ga hrani, da on poraste, pa da sutra bude ugojen i da njega ima puno mesa. Znači, on je odgovoran da pazi na tog svog, na tu svoju životinu. Ako se desi da taj vol, za koga se zna da je opasan, ubode nekog čoveka, gazda ga pusti i on ubode nekog čoveka i ubije ga, taj gazda plaća svojim životom. Pazite, odgovornost. Danas nema odgovornosti nikad. Čovjek nema odgovornost za svoje zdravlje, on plati penzijsko, odnosno zdravstveno osiguranje, i on može raditi šta hoće, možda se drogira, možda puši, možda se kurva, možda gleda destruktivne filmove, možda se napije i da udari automobilom u banderu i da ubije nekog čoveka. On je osigurao auto, osigurao je svoje zdravlje, i on može raditi šta hoće. Nema odgovornosti, nema nikakve odgovornosti. Na osnovu biblijskog koncepta, jednoga što Otvorac kaže, postoji čovjek ima odgovornost. Jer samo ljudi koji preuzmu odgovornost, oni mogu da pretenduju da budu slobodni. I treba da preuzmu odgovornost za sebe. Da mi čuvamo svoje zdravlje. Ne može nas puno lete neko da kupa. A da mi treba da vodimo brigu o svojoj higijeni. Ali da udaraš. Kad si kupao? Pa ne sam se kupao, nije. Treba mama da mi kupi sapun. Znači, mi treba da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje. I meni, i fizičko, i duhovno. I treba preuzeti odgovornost da budemo ljubavni. I treba se treniramo onome što je dobro. A Tvorac je dao koji su to principi u okviru kojih mi treba da se treniramo. Čovjek na sve može da se navikne. Čovjek može da se navikne na ukusnu i zdravu hranu. Čovjek može da se navikne na obuzeti zadovoljstvo da čini ono što je dobro. I čovjek je stvoren da bude srećen jedino ako nastoji drugima čini dobro. Međutim, ako prihvatimo informaciju koju Tvorac daje onako kako piše u Svetom pismu. A pazite, Bog kaže, nemoj da dodeš nijednu reč i ti oduzimaš onome što ti ja ovdje zapovedam. To piše u Mojsijevim knjigama. Posljednja knjiga Biblije Otkrivenje kaže, ako ko doda nešto ovim rečima, Bog će nametnuti, dodati njemu sva zla napisana u ovoj knjizi. I ako neko oduzme nešto od ovoga, oduzet će Bog njegov deo iz knjige života od grada svetu. I Bog kaže, sve ove reči koje ti danas zapovedam, veži ih sebi na ruku, neka ti budu kao počelnik među očima. I razmišljaj o njima i kad ustaješ, i kad ležeš, i kad ti na putu, i napomeni sinovima svojim. Razmišljaj o moralnim stvarima, jer zakon ljudskog uma je da se pretvara ono što je pred očima. A ako mi Bibliju prihvatimo kao alegoriju, kao jednu knjigu, jednu zbirku izmišljenih priča, mitologiju, pazite, nauka pokazuje, savremena nauka, fizika, biologija, astronomija, da je svako slovo Biblije potločeno naučnim činjenicama, potločeno. Pazite, vodeći svjetski ateisti to prihvataju. Tako da kada čitamo ono što će se desiti planeti Zemlje, ne treba se čuditi, to je strašna stvar. Ljudi biraju samo uništenje, ljudi biraju destrukciju. Vidjet ćemo to sutra na ovoj tribini. Ali pogledajte vi zašto ljudi neće da prihvate doslovno tumačenje onoga što Bog kaže. Zato što su implikacije vrlo nepopularne. Evo, vi ovi koji sedite, ste uglavnom mladi ljudi. Pogledajte implikacije ljudskog koncepta. Ja neću da kada budem vam rekao kakve su implikacije da kažem ovde. Ajde, kome se sviđaju ove implikacije, nek digne ruku. To neću da vas pitam, tako nemojte da se bojite. Da ćete morati da govorite na to teško pitanje. Pogledajte vi implikacije. Ako prihvatamo Bibliju doslovno. Dakle, to su vrlo nepopularne implikacije. Vidite, ceo ovaj svemir je tvorac i sve ptice, biljke, životinje, sve. Galaksije, zvezde. Tvorac stvorio samo zbog jedne stvari. Zbog čoveka. Čovjeka je najveća vrednost u univerzumu. Najveća vrednost. Sadite kad je vama neko rekao. Imat ćete decu pod jednim uslovom. Vi hoćete imati decu. Imat ćete decu pod jednim uslovom. 6000 godina ćete gledati kako se ta deca ubijaju između sebe. Na najmonstruozniji način. Kako otvaraju kamp logor, kako se siluju. U tih 6000 godina ti ćeš sve to da gledaš. I ne samo to, nego će ta deca koju si ti rodio, tebe da ubiju. Na onaj način koji je najteži. Na najteži način kako se umire, tako ćeš ti da to umreš. Pitajte studente medicinu, oni će vam reći kako se najteže umire. To mi uči predmeta koji se zove sudska medicina. Najteži način umiranja je da zapinje na krstu. Ne zato što osuđenik, odnosno žrtva iskri. Zato što mističe krv, nego zato što odnosno, ne može da udahne. To je najteže sad da ne objašnimo celu fiziologiju smrti. Na krstu postoje jedno posebno predavanje o tome. Sad pazite neko da vam kaže. 6000 godina ćete sve to da gledate. I bit ćete umorani najtežom smrću. I na kraju 6000 godina moćete sa jednim delom onih koje ste rodili da budete kroz celu večnost. Posle 6000 godina. A hoćete se da trpite 6000 godina. Ja nisam siguran da bi bio jedan čovjek koji bi rekao pristajem na te uslove. Imam decu. A vidite, tvorac pristaje. On pre nego što stvara čoveka, on zna šta će se desiti. I on pristaje da on bude najveća žrtva. Tvorac je najveća žrtva. Da bi imao bića koje mogu da daju istinsko dobro i ljubav. Najveća sreća je kad imate za koga da živite. Tvorac je stvorio ovaj univerzum zbog čoveka. A nas je stvorio po njegovom obliču. Znači, mi možemo da budemo srećni. Jedino ako funkcionišemo na način kako on funkcionira. Jedino ako je naša sreća njegova sreća. Naša sreća može da proizvede samo onoliko koliko mi imamo za koga da živimo. Mi smo bogati samo onoliko koliko imamo prijatelja. A niko ne može da bude nama tako dobar prijatelj kao što to mogu da bude naša deca. Jer mi karakter našeg deteta možemo da oblikujemo kako hoćemo. Možemo deteta napravimo bombaša samoubicu, a možemo napravimo Isusa Hrista. Znate, jako je teško čovjeka od 25 godina da vi sad njega menjate. To svi vi znate dobro. To je već formirana ličnost ili čovjeka od 15 godina. 20. To je jako težak proces da vi sad njega oblikujete. A dete, vi dete možete oblikujete kako hoćete. I to dete može sutra da bude vaš najbolji prijatelj. I to dete može sutra da bude neko ko će da vodi poslove. To ćete vi da živite. A ne da zavisite od toga da li će mafija da vam da neku milostinju koju oni zovu penzija. I nikada nećete da zaglavite u staračkom domu, nego ćete uvijek imati punu kuću prijatelja, ako njih ulažete. Ja sam jednom prilikom pričao, kad sam držao predavanje u Kaliforniji, i onda sam ljudima cijelo tamo je pričao, jedan bračni par, koji su ovako sredovični, imaju nekih 65 godina, onda su me pozvali i se stjeli su dođem kod njih na ručak. Teći sa mnom ćemo razgovarati, ja sam nema problema. Mi smo došli kod njih na ručak, ja sam došao, to je velika kuća bila, ispred garaža velika sa tri automobila, sve vidi se novi automobili, sijaju se. Unutra kad uđete, zidovi su popunjeni, svaka tačka je popunjena, a na jednom zidu, nov namešten naravno sve, a na jednom zidu slike njihove tradice. Ja smo i popunjeni piće, malo pričali, i posle kratkog uvoda, ova gospođa mi kaže, ja mi smo došli do sve, mi smo vas pozvali da vas nešto pitamo. Vidite, kaže, slike ove djece. Mi hoćemo da vas pitamo, zašto ta djeca uopšte ne haju za nas? Nik nas zove, nik nas posjećaju, nik se interesuju za nas, ništa. A toliko smo za njih, oko njih se trudili, u njih ulagali. Kažem, šta smo ulagali? Pa kaže, najbolje škole smo plaćali, sve smo dali što su želi. Kad su napunili 16 godina, polagali su za vozački. Kupili smo automobile, privatne koleđe, najbolje. Sve. Ja kažem, pa vi njima niste pružili ono što je bilo njima, njima najpotrebnije. Kaže, šta nismo pružili? Ono je ovako začuli. Pa mislim, pružili svoje vreme. Fiziološka potreba deteta je roditeljska ljubav. A vi kad odvojite mlade pacove koji su se izlegli od majke, oni ne mogu da rastu. Jer se ne pokreću hormoni rasta. Ovi pacovi koji su sa majkom, majka prema njima pokazuje ljubav i pokreću se hormoni rasta. Zato kad vidite djecu koja odrastaju u obdaništu i djeca koja odrastaju pored majke, vidite kako su ova djeca koja odrastaju pored majke malo ukrupnija. Pa sve to njima rekao. Pa kaže, gospodine, onda ne bismo imali sve ovo da smo ulagali svoje vreme. Pa rekao, znači šta, u šta ste ulagali, to imate. Sad ste vi, nalazite se na željezničkoj stanici. Ima voz za Beč i voz za Pariz. Pa ako sedete u voz za Beč, ne možete stignuti u Pariz. Mislim, ne može. To ste birali u životu, to ste birali, to imate. I sad je neko drugi kriv. Sad je Bog kriv. Ti si Bože kriv. Što si ovu ženu ujedinio sam. Bog je za sve kriv. Dakle, vidite, mi smo stvoreni da budemo srećni. Jedino koji imamo za koga da živimo. Najgora stvar koja može da se desi, to je da ostanemo sami. A sami ćemo da ostanemo ako smo sebični, ako ne ulažemo u ljude. Naši prijatelji su naše bogatstvo. Kad imate nekoga koga volite, možete da budete u pustinji, na livadi, na planini, u crkvi, gde god odete, možete da budete u zatvoru i da vam bude lepo. Ja znam ljude koji su bili u zatvoru i koji su tamo saznali za Boga od nekog robijaša koji je bio religiozan i toliko im se svidalo to društvo sa tim koji im je pričao o Bogu, s kojim su se prijateljili i s kojim su se vezali ljubavnim vezama, kao prijatelji. Da im je bilo teško da odu iz zatvora. Kaže, šta ću ja kad odim iz zatvora? S kim ću ja? Ja nemam prijatelja kada zima odavde, ovdje imam tebe. Njemu nije teško što mora da radi, što mora tamo sve ono da preživeo. Njemu nije teško kad je nas nekim koga vole, kad ima prijatelja. Sarani čovjek pije antidepresiju i kljuka se tabletama za depresiju. Zato što je sebičan. Zato što neće da ulaže u ljude. Isti onaj koncept koji je Lucifer ponudio ljudima u početku. Postaćete kao bogovi. Ako odbacite da budete po Božjem obličju. Ako odbacite da razvijate u sebi Božje obličje. Postaćete kao bogovi. I to je ono što se danas ljudima ljudi. Znači, vi možete danas da birate. Da ulažete u ljude. A pazite kako je to nepopularno. Kako je đavo toga napravio. Ismejavanje, izmugivanje, nešto odrata. Zamislite devojku koja bi rekla, ja hoću da upravo djece. Ja hoću se postaviti djece. Hoću da oblikujem njihov karakter. Meni je potreban suprug koji može da mi obezbedi da ja mogu da se postavim djece. Na primjer, u ortodoksnim zajednicama, su ljudi ortodoksna religija, na primjer, kod ortodoksnih jevreja ili kod muslimana. Kod hrišćana je to danas redak slučaj, nekada je bilo i kod hrišćana. I na primjer, kad pitate jednu ortodoksnu jevreju, da su da za vas. Znate, koje ćete pitanja dobiti? Ona će da vas pita, ja hoću njom puno dece, hoću njom tvoje dece, petro, sedmo. Ja možete da izdržavaš meni petro dece? Ja nemam namjeru da studiram, ja hoću se postim detetu. Ja nemam namjeru da radim, neću da idem u fabriku da radim. Ja hoću da se postim mojih deci. Jer tam deca su moji prijatelji. To je moja karijera. Ti sinovi će da budu moja penzija, oni će sutra da rade za mene. Neće da mi isteraju iz kući. Ja ću da se vežem ljubavnim vezama s njim. Ja ću napravim od doma najljepši ambijent, da oni nikada ne požele da odu na neko drugo mjesto. Znači kako je to danas nepopularno? To je ultra nepopularno. Ne, mi hoćemo da budemo bogovi u ovome svetu. Budemo visoke škole. A posle kad završimo visoke škole, ne znamo ništa da radimo. Ništa ne znamo da radimo. Jer ove škole, to su bastioni ateizma i neznanja. I kad završite fakultet, vi morate idete u neku fabriku ili neku firmu da se učite da radite pored dobrog majstora. I znate da rešavate diferencije načina, kada se neko pusti u pogon, vi kada ste došli u... Razumete? Kada ste došli negde gde... Da ne znate gde ste došli. Izgubljeni. Ne smete da progovorite da ne vide koliko ništa ne znate. Razumete? Ali to nije slučajno, to je koncept uništenja čoveka. Vidite sa biblijske tačke gledišta. Šta znači obrazovanje? Kada vi sazidate kuću i pozovete sveštenika da vam posveti kuću, to se zove Hanukat Habaj, posvećenje kuće. Šta znači posvetiti kuću? Kako kuća može da bude sveta? Može da bude sveta jedino ako je Bog tu prisutan, jer jedino je Bog sveta, niko od nas nije sveta. Znači, Božje prisustvo u kući čini da kuća može da bude sveta i dom da bude sveta. Zajednica između muškarca i žene može da bude sveto, samo ako je u funkciji stvaranja dobrih ljudi. Jer brak je institucija tri osobe, muškarca, žene i Boga. Tamo gde nema Boga, to nije brak. To je legalizovana prostitucija. Pazite, posvetiti. Kako mi možemo da budemo sveti? Ako dopustimo Bogu da se On svojim duhom usili u nas. Mi nismo samo fizičko biće, mi smo i duhovno biće. Sad vidite, na hebrejskom jeziku, posvetiti, dakle učiniti da Bog bude prisutan i obrazovati je ista reč, hinuha. Šta znači obrazovati se? To znači osposobiti se da se bude svet. To znači i to je ono što Bog kaže, da se bogati ne hvali svojim bogatstvom, ko što danas ljudi hvale, što je malo, to što je tri garaže. Da se bogati ne hvali svojom bogatstvom. Da se mudri ne hvali svojom mudrošću, ovo zemaljskom, završio visoke škole. Nesposoban za život. Sazvanje. Sva. Da se jaki ne hvali svojom snagom. Ubiću mladića za modricu. Kako kaže onaj siručije tamo za početka stvari. Kad je Bog rekao da će se osvetiti za Kajina 7 puta, ja ću se osvetiti 77 puta. Ja sam 11 puta moćni od Boga, kaže ona je razmjena. Što ima dve ono žene. Jedna se zvala Sela, druga jedna se zvala. A obe, ukazuju na telesnost. Mučenik. I on se hvali svojom silom. Pogledajte kako su isto i prolazili silođe. Pogledajte kako je prošao Aleksandar Makedonski, koga je zovao Aleksandar Veliki, Silođija, 30 godina, u naponu snage. Ja ću da se suprostim tog Boga. Koje, šta je rekao? Neće se nikad sazviti vagon, ne, sad ćemo da vidim vas, neće se sazviti. Sad ću ja nekak zas. Ajmo, kupite kamenje za da se vagon. I šta je bilo u Bogu? Vidite kako su prolazile Silođije u istoriju. I to je ispunjenje pročatak kada Bog kaže. Kad bezbožnici niču kao trava i kada cvetaju svi koji bezakonje čine, to biva da bi se zatrli za navek. Bog pusti da izraste korov, onda ga se seče. On ga ne se seče odmah, zato što dok je u semenu, bezbožnici kažu, nije to korov, to je ruža sarlaska. A Bog kaže, dobro, evo sad ćemo, da vidimo. Znači, vi nećete ga se sečati, dobro, pustite ga da izraste, pa ćete da vidite kam korov izraste. I onda Bog pusti i izraste. Da se vidi da li je korov ili nije. Sad zamislite kako je to nepokorno. Lagati ljude. Zamislite jednog muškarca, kaže, molim, šta ja da ne idem, ne budem Bog u ovome svetu, hoću da imam zvanje, nema veze. Zvanje. To što ja ne znam ništa da radim, nema veze. Posle tražim 5 godina posao. Da trpim, da će nek daju otkaz i leći. Nema to veze. Znači ja vidim da se trudim da nešto naučim, da radim. Kako se ceo svet tako je. Ja neću, ja da se odreknem sportske kladionice, ja da se odreknem gladijatorskih takmičenja. Neću da se odreknem to. Da ja uložem u Porsche, šta će mi to? Šta će mi deca da mi skaču po glavi? Šta će mi tamo neka žena koja ono pokrivena ovako, koja cao od kuća, da šta će mi to? Ne treba mi to. Čuvajmo Las Vegas, iznajmim u Indoneziju. I onda dolazi strani, onda dolazi pa. Najstrašnije. Čovjek neće u sebi da razvija Božje obličje. I to je ono što je problem ovoga sveta, što ljudi neće u sebi da razvijaju Božje obličje. A instrukcije koje Tvorac daje su u smeru da čovjek se osposobljava da stvara prijatelje. Čovjek treba da se osposobljava da stvara prijatelje, jedino tako može da bude srećan. Sad zamislite tu poruku da vi kažete mladim ljudima. To je vrlo nepopularno. Ko će to danas da prihvati, molim se? Ko će to danas da prihvati? Zato ćemo da stradanje, ćemo da patimo. Ali to su te nepopularne implikacije. Onda ljudi, jer vidite, zabluda je intelektualna potreba koja je potrebna čoveku koji hoće da živi u grehu. Znači, ako ja hoću da živim u grehu, Tvorac je uspostavio jedan mehanizam koji se zove savest. Kao jedna prirodna lampica koja se pali. Sad ja hoću da živim nemoralno, a Bog tamo nešto kaže, da mi se pali prirodna lampica. I sad, kako ja da isečem tu žicu da mi ne gori ta crna? Onda ja izmišljam priču. Pa ne, to nije. Vidite, to je, znate kako, to je u početku stvorio Bog nebo i zemlja, zemlja beše bezobrisna pusta. To se desilo pre milijardi godina. I onda dolazi tu onaj get i reče Bog neka bude svetlost. E, to je ono, evo dakle počne stvari. To je jedna interpretacija. Znači, nije dozvoljeno. Znači, nije Bog stvorio zemlju pre 6 milijardi godina. Ne. To je bilo jako davno. A Bog kaže, 6 dana radi, sam jedan svoj vrt. Sam ja za 6 dana stvorio. Nebo i zemlju i mora izvrgo. Bog crta, ponavlja po 100 puta čarbe. Pogledajte knjigu Otkrivenja. Bog upućuje posljednju poruku ljudima da se pokaju. Kaže, prva poruka, tako zvana trojka kanđelska vijest, prva poruka. Bojte se Boga i podajte slavu onome koji je stvorio nebo i zemlju i mora i izvore vodine. Bog crta, žabe. To je ono što Isus kaže, mogu mrtvi da ustaju, neće. I ljudi zato stavaju. Neće. Koji će mladi čovjek da kaže, ja hoću da stvaram prijatelj? Pogledajte kako žive odrasli hrišćani. Kakve razlike između njih i sekularac? I odrasli hrišćani generalno govori. Postoje izuzet. I odrasli hrišćani žive sami. Niko ih ne posjeća, niko njima ne brine. Da im nije crkve, oni ne bi imali s kim da se druže. Velika je moralna degradacija. I samo jednog razloga što ljudi neće da prihvate ono što Bog kaže. I to je ono što Bog izgovara sa jecajem u srcu i kaže, izgibe moj narod, izgibe, jer je bez znanja. Narod mene ne pozna. Odbaci je onoga koga je, onoga koji ih je stvorio, onoga koji ih je otkupio. Odbaciše. Odbaciše mene, kaže Bog, jedino. Ne, to je nepopularno. Pa vi danas ne smete da se ne drogira, tome će nam se smeje. Vi danas tako idete u 10 sati u 9 da spavate, da bi bili zdravi, da bi se odmorili. Znaš ko sutra se uči prirodni hormon melatonin koji vas regeneriše i pomlađa? Da li hoće da imaju lep ten da idu 12 sati i jedan na spavanje? Pa ne može. Ne može. Ne može. Može samo šminkom da prikrivaju starenje njihovih krvnih sudova. Čovjek je onoliko mlad koliko su mladi krvni sudovi. Sad ako vi sad idete na spavanje, reće, ide na spavanje ko kokoška, ono zalazak sunca, 9 sati. Tad idemo u život, akcija. Evo zamislite samo taj aspekt. Ili, na primjer, ko ćete zdravo se hraniti, tome će da vas pogleda, evo ga ovaj, pase travu. Pase travu, neće da jede konkretnu hranu. Mene samo tako pozivaju. Kaže, njemu plan sena, da ne ziste ovaj. Da? Pase travu. Znaš, ti ste zvarni, ti ste varane bilje. Ma koga to brige, molim? Koga to brige? Ja pre par sedmice idem na jednu televiziju, godine vozim da se imam vozač. Vozim, mene. Ispred na retrovizor visi krst. I on priča, on vodim se ja šta nekim ljudima koji gostuje visi. I oni se raspričali, pričaju oni kako oni, pored kako oni sa strane imaju ženu, ali sa strane, oni se raspričali šta oni rade i ovo. I sad ja ono ne tek prvi put seo sa ljudima, mislim da sad ja da ulicam u razgovoru, ako hajde da im remetim ovo i priču. I posle emisije i posle mi vraćali, videli da sam ja tu rekao neki par onako interesantnih, možda pametnih stvari. I sad oni vide da je, sad oni mene kao da mu ubacu tu priču i vide da ja štrčim, da ja tu se ne uklopam baš. I sad meni ovaj taj što vozi auto, vidim se njima para, krsnu visi na retrovizoru. Kaže on, je li kaže, a ti ovaj,
Ti vidim, vataš krivine ovdje, ti ništa tu kao mi sa... Ja kažem, prijatelju, vidim imaš krst ovaj blizni, tu rekao, ti si pobožan čovjek, veriš u Boga, kaže, da, a on prethodno priča kako on zarađuje pare. Rekao, ti kao religijski čovjek znaš da sve to što imaš da ti je to sve Bog dao. Kaže, da, sve mi je Bog dao, sve. Rekao, znaš ti kako Bog gleda na to što ti radiš? Rekao, imam jednog prijatelja koji se meni žalio i rekao, pričao mi je kako njemu žena umrla pre 5 godina. On je bio jako tužan zbog toga. Pre toga mi je pričao i hvalio se kako gdje god je imao neke promocije, on je bio pisac, gdje god je imao promocije, koristio je svaku priliku da prevari svoju ženu. To je normalno u muškom svetu. I on poslije priča kako mu žena umrla i on meni se žalio. Ja pitam prijatelju, pa kako si ti poštao tu ženu? Kaže, zašto je meni Bog oduzeo moju ženu? Ona je tako obrinula meni. Tako me volio. Kaže, kako si ti brinuo? Kako si ti poštao tu ženu? Pa dugo je bila živa ta mučenica. I sad ovaj meni priča, ja kažem, jeli, znaš ti kako Bog gleda na to što ti radiš? Na to kako ti poštoješ svoju ženu? Jeste čitao u Bibliji kakve su implikacije za kurvare? Znaš? Znaš da sve to što imaš možeš bez toga da nestaneš? Da ostaneš bez toga, to nestaneš. Čekaj, to znači da ti nikad... Ako prijatelju, a tu ima jedan tip koji osporava Bibliju, koji zastupa neki koncept. Nekog egipatskog misticizma, neko je, znaš ti kad je Josip bio u Egiptu i kad je bio glavni u kući svog gazda i kada je žena njegovog gazda, kada ga je napala, kada je skočila na njega, a ti kako su te paginke, onda ne skaču, da vam tušu, ako z njih demon radi, to da vam... Znate šta je bilo kad je ova skočila na Josipa? Znate šta je Josip rekao? Kaže, kakav bi ja to bio čovjek? Da takvo zlo Bogu učinim. Bogu koji mi je sve dao. Da ja Bogu takvo zlo učinim. To je on rekao. Ja rekao, ti čovječe sve to imaš. Rekao, znaš ti kakve su implikacije za... Rekao, ti da si živo pre 3000 godina, dok je bilo morala i dok se živo pod zakonom koji je Bog dao. A šta bi od tebe bilo? Ti bi išao pod mač. Ja bi se ti vozio BMW-om. I hvalio se time što radiš. A to je nepopularno. To je nepopularno. I on me gledao i niko ne smije da progovori. Kada šta su oni posle priče kad se ne otišu. Iako je on tu, oni tu izvlače neke, pokušava da vate, on kaže, čekaj, to znači da kada ja bi prestao to da radim, zaradio bi više pare. Rekao, on napravio eksperiment. Evo, prvi mjesec dana da budeš veran svoje žene. Pa da viš kako će da ti... Evo, kaže, mjesec dana ću napraviti eksperiment. Kaže, sve što zaradim preko toga, ja i ti delimo pola. Rekao, hvala, ne treba, ti što samo da deliš. Pa rekao, neće ti izdržati mjesec dana. Tako budeš izdrši iz kola, ono će da te popadnu ove zmije kamenjarke. On kaže, evo, ima jedna u butiku pored mog stana, ona izlazi tamo, neka mučeni tamo. Pozdrav, ja tišu kući. Sad mislite vi da prihvatite koncept da vi razvijate u sebi Božji oblič. To bi bila salva ismejavanja, izrugivanja. Ajde da vidimo ko je ja, ko je junak da se tome odluči. Ajde da vidimo. Isus kaže, koji drži do kraja blago njemu. Ništa ne vrede ti aplauzi koje deli ovaj svijet. Ništa to ne vrede. To je nula. Kako ja imam koristi toga da ja zaboljam ne zna Božnost i da im pričam ono što ih uši Srbi. I da budem ja svjetski prvok u jedinju šampita sa veznim rukama na leđe. Pa mora se to. Pa to ima imunisanje. Zumite. A ljudi su prihvatili da su nas sve majmuni i da mogu da se ponašaju kao majmuni. E da li mi hoćemo da budemo majmuni, a da se nazivamo hrišćanima? To vidite, zapovest. Treća zapovest u originalu. Ne kaže, ne uzimaj uzalud ime Gospoda. Treća zapovest kaže, nemoj da pronosiš uzalud ime Gospoda. Jer neće biti prav pred Gospodom onaj koji pronosi Božje ime uzalud. Pronositi lažno Božje ime. Jeste pričanje viceva i psovki korišćenja da se spominje Božje ime. Ali
Prava suština ove zapovesti. Nemoj da se izjašnjaš da si religiozan, a da živiš na jedan destruktivan način. Jer najveća antipropaganda tvorcu, njegovim principima je nemoralan način života religioznog čovjeka. To je najveća antipropaganda. Zašto ljudi danas neće religiju? Kažu, vidi kako se ponašaju oni sveštenici, oni religijoni popovi, ovi crkvenjaci, ovi. Kada ljudi neće da idu u crkvu, neće da razmišlja o Bogu. Crkve kakve god da su, oni su jedina oaza danas da vi možete čuti nešto duhovno, da ima malo morala, da se nešto sačuva. Jedino mesto. Ali mi treba se trudimo kad dođemo u crkvu da živimo moralno, da mi svojim životom postičemo druge ljude da oni budu, da oni budu pozvani. Ne da mi sad, a šta si, gle kako si se obukao, a vidi ovo, a ti ovo. Živite. Najveća, vi ne treba ništa da pričate, samo da živite istinu. Ako budete živjeli istinu, bit ćete srećni u životu i bit ćete videli u drugim ljudima. A pred mladim ljudima, pa svi smo mi mladi, svi smo se mi tek ispilili, neko ima 20 godina, neko 30, neko 60. Šta je to u poređenju sa večnošću? Ali daj da iskoristimo ovo što nam je Bog dao, da budemo srećni. Prihvatanje doslovno tumačenja Biblije implicira na Boži zakon, koji je ultra neophodan. I zato današnji religiozni ljudi izbjegavaju da pričaju o moralnim principima i o doslovnom tumačenju Biblije. Ne, sve alegorije, nećemo tim da se bavimo, Hristos je umro za nas, on je nas, pa jeste on umro za nas. Ali mi, time što je on umro za nas, on je nama samo otvorio put da mi možemo da se vratimo kući. Ništa više. A nama otvorio mogućnost da se vratimo kući, ali mi treba da kročimo. I Bog kaže, ko priznaje prestupe svoje i ostavlja, dobit će milost. Mi treba da odbacimo principe ovoga sveta, da odbacimo principe da budemo bogovi ovome svetu i da prihvatimo da budemo bića po Božem obličju. Ako hoćemo, ako pretendujemo da budemo srećni. Znači, ne možemo da budemo srećni van principa. Ulažimo u ljude, osposobljamo se da formiramo porodicu. Naučimo muškarce, naučite da nešto radite. Ako ćete da učite škole, učite, ali osposobi se da nešto radiš. Osposobi se da imaš porodicu. Osposobi se da napriš ambijent da jedna pobožna i ozbiljna devojka poželi da bude deo toga ambijenta. A devojke pozivam da razmišljaju o konceptu porodice, o konceptu najveće sreće koje možeš iskusiti. Ja imam 42 godine. Bio sam na mnogim mestima u svetu, putovao sam, video sam, zato što sam se bavio određenim poslom. Ali da sve to što sam putovao, to je, neću da kažem ništa, ali skoro kao ništa. Nemate vi šta da vidite u svetu, šta da vidite? Gde da odete? Paganstvo, nebožstvo, nemoralna, sve strane. Možete da odete da vidite neke nacionalne parkove, da vidite čuda prirode, pa to imate i ovdje. Lepo mi je bilo kad sam bio s mojim prijateljima. A najlepša stvar koja se meni desila u životu, najlepša stvar, to je moje dete. Ja to ne mogu da vam obišem. Kakva je to dobrota? Kakav je to izraz lica? Ali to nije dete mog brata ili moje sestre. Moje dete, to je lik, to će svaki roditelj da vam kaže. To je nešto najlepše. Koliko je to dete kad prohoda zainteresovano da vam pomogne, da trči oko vas, da vas susreći? Samo kad pomislite o dete, zna šta ste pomislili, ono će da vam učite. I raduje se. I onda kad razvijate te pozitivne osobine koje je Bog njih utisnuo, vi stvarate nebesko carstvo u svom domu. Zato ti stari principi koji su zapisani u toj stari knjizi koji su za Bibliju su životni principi. Postoje principi kako se čovjek hrani, kako radi posao, a postoje principi kako se čovjek žene, kako formira porodicu. I zato je vrlo važno da mladi ljudi konsultuju stari ljudi koji su iskusni, koji su dobri muževi, dobre supruge, konsultujte svoje bake. Pa ih pitajte za mišljenje. Jer jedan od načina kako možda budete drogirani u savremenom svetu, nije tako što ćete konzumirati alkohol ili heroin. Jedan od najopasnijih načina kako možda budete drogirani kao mladi ljudi, jeste da se zaljubite. Onda ste hipnotisani, onda ne znate šta se s vama dešava. Onda vam mozak ne radi. Zato je, kada čovjek hoće da formira porodicu, važan prvi razum, razum, pa onda osjećanje. Ti razumom vidiš sa kim hoćeš da stvaraš nebesko carstvo u domu, onda se ti, i kada to pitanje reši, onda ti kad se oženiš, ili se udaš, onda se ti zaljubi kako hoćeš. A kad ide obrnuto, onda dolazi stradanje. Razumno. Zato, vidite kako banke traže garancije za sve, kad tražite pozajmicu, kad tražite kredit. Sve se traži garancije. Zato, devojke koje su udaju mladić koji se ženi, treba da ima garancije. Zato je potrebno da postoji menadžer. Zato je potrebno da postoje mnoge stvari da se ispune. Da čovjek ne bi i devojke ne bi doživjeli teške lomove. Jer vidite, istraživanje pokazuje, istraživanje kod mladih ljudi. Šta najviše pogađa mlade ljude? Na drugom mjestu je smrt bližnjih. To je na drugom mjestu. A na prvom mjestu je raskid sa partnerom. To su najteži bolovi koje možete iskusiti. Zato pazite da ne idete na ove krize tebe. Naročito devojke. Jer oni sve to vlade muškarci, dvije muškarci. A oni se prikazuju, znate onako, svi su na šminkanje nalazali, fini, ljubavi. Tako da, a unutra dinosaurus je, samo vrebaju žrtve. Zato devojke dobro moraju da paze, dobro. Dakle, implikacije doslovnog tumačenja Biblije su dramatične i životodavne i važne. Tako da ako vam neko kaže da je Biblija alegorijska, to me podsjeća na jednog učenika apostola koji se zvao Polikarp, koji jednom kad ušao u jedno rimsko kupatilo je došao jedan merkant koji je bio poznati mudrac koji je odbacivao Božju reč, a ovaj Polikarp kad ga je video, kaže, ljudi, bešte iz kupatila, evo ga, merkant, sad će, kaže, grom da udari, kaže, ima da se sruši kupatilo. Toliko su se sklanjali od neznabožaca i toliko su nekad odlazili u neke ekstreme. Znači, kad neko dođe i kaže vam da Biblija nije tačna, da je Biblija promenjena, da jednostavno i razumljivo tumačenje Biblije nije ono koje smo trebali da prihvatimo. Trebali bi tako da zaobilazimo veliko krug. Dakle, kako da ponovim na kraju one reči koje je Bog rekao, šta je najvažnije čoveku? Boj se Boga i zapovesti njegove drži, onako kako piše, znači vrlo jednostavno. Da bi ja bio ovdje stao, nastavno nije bilo mnogo dugačko. Ako ima neko pitanje, znači ja mogu sad ovako da odgovorim, a možemo, znači ko hoće može da ide, znači niste obavezni da se ustručavate da idete. Da, možemo, evo, par pitanja, pa onda ko bude hteo možemo da, eventualno dole da sednemo, da razgovaramo ko bude hteo da... Znači evo, ako imate neko pitanje, možete neko postaviti. Izvolite.
Kada sam dobro shvatio, govorite o nekom savršenom krugu koji je Sotona stvorio i što ne možemo poniti. Tako, cijeli svijet, stvari svi, sve živo je okrenuto tako da uopće ne gledamo taj zakon. Kako jedan takav čovjek koji ima istvarnu, a da Sotona je stvorio takvi sistem u kojem to će stvara, kako ti njema možeš nešto reći ovako što se sad rekom?
Svoj život. Kad ti živiš drugačije nego drugi ljudi, to sam vidi. Evo da prije ti si krećeš se među mladim ljudima. Sad ti nećeš da slušaš destruktivnu muziku. Nećeš da nosiš majice sa heavy metal natpisima. Nećeš da imaš frizuru od u Čiroke. Ti kažu, vidi ga ovo, a evo neki, šta je tebi tata, neki sveštenik, stari. Oni će ono da vide. I to je, kad on vidi, on kad postaje pitanje. To je prilika za kontrapitanje. Čekaj, što nećeš da pušiš s nama? Ajde, to zlati, ne obućeš pitanje. Ajde, znaš ti da svaki drugi pušač će da umre od raka. A šta ti? Ti nemaš devojku? Onda misli ćeš, navedeš mi primjer devojke, poznati medicinski primjer devojke koja je došla kod ginekologa, odnosno došla kod lekara opšte prakse, pa je posle bila kod specijaliste. Došla i žalila se kako ima bolove u nozi, u bubregu, u glavi, i rekla, doktore, šta je samo? I ovaj izvučio analizu kaže, vi bolete od teške polne bolesti koje se zove gonoreja. Kaže, kako ja bolem od takve bolesti kad imam samo jednog dečka? I nikad ga nisam menjao. A on kaže, doktor, dovedi mi tog dečka da ja popričam se. I ovaj ga dovede, onda on napravi intervju se i izvrši analizu i istraživanje. Taj mladić je pre nje imao bio još sa 5 devojaka. A tih 5 devojaka je bilo sa 17 mladića. A tih 17 mladića je bilo sa 56 devojaka od kojih su 2/3 bile prostitutke. gen. Tako da ova devojka preko tog jednog svog mladića bila u kontaktu sa 97 osoba. I onda kad oni tebi daju, kad ti postoje pitanje, ti imao protiv pitanje. Ko mog sina kad pitanje? On je 15 godina. A ja sam naučio kako da odgovaram. Kaže, imaš devu? To je ovi stari, no, to je pamet. Kaže, imaš devu? A on pita, jel mi treba ti? Kaže, vidi ga Miro Ljuboško. A on ne smije da vam postoje sljedeće pitanje, znaju da će ovaj neko pauči. Da neće dati pisma. Znači, ljudi izbjegaju sad uvodu raspravu, zato što znaju, znači, iznesem jednostavne činjenice koje su uopšte poznate. Neću da im više neke istraživanja za koje niko ne zna, neke jednostavne stvari koje svi znaju. Znači, kada ti živiš ispravno, to svi vide. Nemaš ništa da pričaš, samo živi ispravno. Da kad te pitaju, ti imaš povod da im odgovoriš. Ako ti kreneš nešto prvi da pričaš, mi kažu, evo ga neki sektar, šta će tu da mi guši s nekom religijom, s nekim zabranama, ne sme ovo, ne sme ovo. Ne sme drvo, ne sme plota drveta poznanja. Vama je Bog sve zabranio. Ne sme ti da se kurvate, ni da lažete, ni da krade, ni ništa, ni da se drogirate, ništa. Znači, ti samo ispravno živi. Na rugači će uvijek da postoje, ali ozbiljni ljudi će to da prepoznaju. Znači, samo da ispravno da živiš, to je. Ali ti ne možeš da živiš ispravno ako ne znaš šta je ispravno. Kako ćeš da znaš šta je ispravno? Pa ako ne čitaš sve to pismo, ne znaš šta je ispravno. Jel ovi priču ovo i priču ovo, ovo, ima, znaš koliko frakcija ima u religiji? Hrišćani, muslimani, jevreji, budisti, hinduisti. Sad kako se slađemo u toj šumi? Pa čitaš šta je Bog rekao. Vidi tamo gdje su najpobožniji ljudi, ako ima neka crkva gdje su ljudi pobožni, gdje su moralni, pa ti tamo nađi neko društvo koji su tebi bliski. Ljudi koji su duhovno bliski se lako nađu. Pogledaj kako se heavy metalci lako nađu. Huligani kako se nađu, lako nađu. Prostitutke kako se. Postoji duhovno blisko. Tako i religijski ljudi se lako nađu. Jer odnos ljudi je prikazan najviše, mislim, od ovo što koliko ja znam, kružnicom koja u sebi ima centar. U centru je Bog, a ljudi su na oblu. Kako se ljudi približavaju Bogu, tako su međusobno bliske. Kako se udaljavaju, tako su udaljeni jedni od drugih se više. Ja se sam odgovorio delimično na pitanje.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.